don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Φθινόπωρο και για τους συνεφίλ έχει μυρωδιά από σινεμά. Φεστιβάλ, νέες ταινίες, από όλα έχει ο Μπαξές. Καλησπέρα και καλώς μας ήρθατε αν τώρα συνδεθήκατε με τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Για τους λοιπούς, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακόμα ένα επεισόδιο των αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως και το ζητούμενο όπως πάντα είναι να αναδείξει πολλά ή και ενίοτε ένα πολιτιστικό γεγονός μέσα από ένα πρόσωπο κλειδί, θα λέγαμε. Βρίσκεστε σταθερά στις συχνότητες 91,6 και 105,8 στα FM του πρώτου προγράμματος, το οποίο πλέον μπορείτε να ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Μάλιστα μπορείτε μέσα από το erteco.gr να αναζητήσετε όλες μας τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί, αλλά και αποσπάσματα εκπομπών, συνεντεύξεις on demand, podcast. Αντανακλάσεις και ένα ακόμα επεισόδιο, πιο αθηνοκεντρικό θα λέγαμε, αλλά όπως ήδη καταλάβατε κινηματογραφικό. Μετράει ήδη 29 χρόνια ζωής. Γεννήθηκε από ένα απόλυτα κινηματογραφικό όραμα, όπως ήταν και το περιοδικό το οποίο συνέβαλε στην άνδρωσή του. Σήμερα, παρά τα όποια προβλήματα και αν έχει αντιμετωπίσει τόσο αυτό όσο και η 7η τέχνη, έχει μεγαλώσει, έχει ενηλικιωθεί και επιμένει στην ορθότητα ενός κινηματογράφου οραματιστών. Λόγος για τις νύχτες πρεμιέρα στο Αθηναϊκό Φεστιβάλ που βρίσκεται ένα σκαλί πριν τα 30 του. Καλεσμένος για να μιλήσουμε για τις νύχτες πρεμιέρα ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας. Με τον Λουκά Κατσίκα θα δούμε εκτός από τις φετινές σελίδες του 21ου Αθηναϊκού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ τις γνωστές νύχτες πρεμιέρας, έτσι ώστε να κάνετε το ορολόγιο πρόγραμμα προβολών με βάση του τι σας ενδιαφέρει και τι σας αφορά. Θα ανατρέξουμε όμως και σε πολλές και διαφορετικές σελίδες αυτού του φεστιβάλ και του τι πρεσβεύει ακριβώς. Προς το παρόν, η σημερινή ομάδα των αντανακλάσεων συγκροτείται από τον Λουκά Κατσίκα φυσικά, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Αθηναϊκού Φεστιβάλ, τη Δώρα Ιακημίδου που ρυθμίζει τον ήχο και την αφεντιά μου, την Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλή σας ακρόαση. Καλησπέρα κύριε Κατσίκα.
Αντανακλάσεις
λοιπόν ένα επεισόδιο που κάνει focus, ένα φεστιβάλ που έχει πραγματικά μια θητεία 29 χρόνων και όπως είπα στο πρόλογό μου γεννήθηκε από ένα απόλυτα κινηματογραφικό όραμα. Όπως ήταν και το περιοδικό άλλωστε το οποίο συνέβαλε στην άνδρωσή του. Σήμερα, αυτό είναι μια διαπίστωση νομίζω αρκετών ανθρώπων, σχετικά κοινή θα έλεγα, διαπίστωση ότι επιμένει στην ορθότητα ενός κινηματογράφου οραματιστών. Θα ήθελα λίγο να ανατρέξουμε πριν μπούμε στο πρόγραμμα που θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Θα ήθελα να ανατρέξουμε γενικά στη γέννηση και στο στίγμα αυτού του φεστιβάλ. Στις νύχτες πρεμιέρας λοιπόν, πώς γεννήθηκε, ξέρω ότι το παρακολουθείτε, το ακολουθείτε σχεδόν από την αρχή του, έτσι δεν είναι?
Είναι αλήθεια, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, διότι ξεκίνησα πρωτίστως ως θεατής του φεστιβάλ από την πρώτη του κιόλας χρονιά λειτουργίας, από την πρώτη του κιόλας προβολή που ήταν στον κινηματογράφο Αττικών. Και συνέχισα δουλεύοντας την αμέσως επόμενη χρονιά. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με το περιοδικό σινεμά, το οποίο προήλθαν άλλωστε οι νύχτες πρεμιέρας, και να γνωρίσω τον άνθρωπο που τις εμπνεύστηκε και τις έκανε πραγματικότητα. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος υπήρξε πολύ καθοριστικός στη δική μου τη ζωή, αλλά και στη ζωή αμέτρητων άλλων συνεργατών μου, οι οποίοι τώρα βρίσκονται εκεί έξω και συνεχίζουν με πολύ ωραίο τρόπο το δικό του όραμα. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Τζιότζιος. Ο Γιώργος Τζιότζιος, ένας κριτικός κινηματογράφου με εξαιρετική θητεία ήδη τότε στις πλάτες του και με μία αρκετά θριαμβευτική σταδιοδρομία στον τομέα της διανομής. Ήταν ο άνθρωπος που μεσολάβησε για να γνωρίσουμε τη δεκαετία του 80 τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, τον Τζιμ Τζάρμους, τον Σπάικ Λι, τον Εμερικού Στουρίτσα κλπ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος τύχαινε να είναι τότε ο διευθυντής του περιοδικού σινεμά, σκέφτηκε μαζί με τον πολύ μικρή ομάδα συνεργατών του πώς θα ήταν το ενδεχόμενο ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ που θα έφερνε το κοινό της Αθήνας σε άμεση επαφή με τα όσα ενδιαφέροντα και σημαντικά συνέβαιναν εκείνη την εποχή έξω από τα σύνορα της χώρας μας, στο σινεμά του εξωτερικού, και πώς ακριβώς θα ήταν εφικτό το κοινό της Αθήνας να έρθει σε πρώτη επαφή με ταινίες οι οποίες τότε δεν απολάμβαναν τις εγχώριες διανομής, και οι λιγοστοί τυχεροί που τις έβλεπαν και τις ανακάλυπταν το έκαναν στα φεστιβάλ στα έξω φεστιβάλ, στο φεστιβάλ Κανών, στο φεστιβάλ Βενετίας κλπ. Έτσι ξεκίνησαν οι νύχτες πρεμιέρας, ως κάτι μεν μικρό, αλλά πλαισιωμένο από τρομερή αγάπη και συνεφιλία, που ήταν δύο χαρακτηριστικά του Γιώργου του Τζιότζιου και των παιδιών που δούλευαν τότε στο περιοδικό σινεμά. Και μέσα στα χρόνια, φτάνοντας μέχρι φέτος την 29η έκδοσή του, γιγαντώθηκε μεν και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και διεύρυνε το κοινό του κτλ. Αλλά θεωρώ ότι ποτέ δεν έχασε τον αντικειμενικό στόχο του και τον προορισμό του και την αφετηρία του, που ήταν αυτή η αγάπη για το σινεμά και μια ανάγκη να μοιραστούν οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τότε το φεστιβάλ, αυτή την αγάπη, με ένα κοινό. Κανείς δεν φανταζόταν το 1995 πόσο μεγάλο θα γινόταν αυτό το κοινό και πόσο φανατικό και με πόση προσήλωση όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ένα ρίσκο που είχε πάρει τότε ο Γιώργος Τζιότζιος μας φέρνει στο 2023, τόσα πολλά χρόνια μετά και με όσα έχουμε μεσολαβήσει και έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό και κυρίως αυτή τη χώρα. Και θεωρώ, θέλω να πιστεύω, γιατί όντας μέλος του φεστιβάλ και αιώνιο παιδί πνευματικό του Γιώργου και μαθητής του, ότι έχω συνεχίσει κατά κάποιον τρόπο μαζί με τους δικούς μου συνάδελφους το έργο του. Αυτό θα μπορούσα να πω εν ολίγης.
Σας κατανοώ και σας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Απλώς θέλω λίγο έτσι να ανατρέξουμε. Φτάνοντας στην εξής ερώτηση, μετά το Γιώργο Τζιότζιο και μετά το φιβιό του μάλλον, υπήρξε ο Χρήστος Ομίτσης, επίσης πνευματικό παιδί του Γιώργου, μετά ήταν ο Ρέσης Ανδρεαδάκης και μετά εσείς. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε το 2023 και πράγματα έχουν αλλάξει. Πράγματα έχουν αλλάξει, πράγματα τα οποία μάλιστα τα θίξατε και στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή ακόμα και το κινηματογραφικό τοπίο στην Αθήνα, γιατί είναι ένα αθηνοκεντρικό φεστιβάλ, το οποίο βέβαια έχει αρχίσει και ανοίγεται σιγά σιγά, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο.
Έχει πάρει ένα άλλο προφίλ και θα ήθελα, χωρίς έτσι να αναφερθούμε σε συγκρίσεις και παραλληλισμούς, να πούμε σε τι διαφοροποιείται από τα τρέχοντα άλλα φεστιβάλ. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο στίγμα το οποίο είναι απόλυτα το προφίλ του αθηναϊκού φεστιβάλ?
Κοιτάξτε, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο καθοδηγείται και σε πολύ μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται από την αγάπη του κοινού. Την πολύ φανατική αγάπη. Τη φύλαθλη σχεδόν αγάπη, θα έλεγα. Και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μέσα στην τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον σίγουρα στα χρόνια που δουλεύω εγώ από τη θέση του καλλιτεχνικού του διευθυντή, προσπάθησε και σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι κατάφερε να γίνει διεθνές. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Το τι ακριβώς σημαίνει ένα διεθνές φεστιβάλ. Είναι το ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πρωτίστως σέβεται το κοινό, όπως σας είπα, και τις επιθυμίες του. Και δευτερευόντως, μην σας πω όμως ότι αυτό το δευτερεύον είναι ακόμη πιο σημαντικό από το πρώτο, προσπαθεί να συμβαδίσει με την αλλαγή των τάσεων της εποχής σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο και σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε πια τον κινηματογράφο. Και εισπράττουμε τον σινεμά ως εμπειρία και προστατεύουμε το σινεμά ως έννοια. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει μεγάλα βήματα, διότι αν δείτε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, για παράδειγμα, θα διαπιστώσετε ότι ελάχιστα πράγματα έχει να συλλέψει από μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, όπως είναι το φεστιβάλ του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης ή του Σαν Σεβαστιάν. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που είναι κοινές στο πρόγραμμα των φετινών ετών πρεμιέρες με τα προγράμματα των αντίστοιχων αυτών φεστιβάλ του εξωτερικού. Αρκετοί καλεσμένοι, τους οποίους μοιραζόμαστε με τα φεστιβάλ αυτά του εξωτερικού, και μια νοοτροπία ανακάλυψης, σταθερή νοοτροπία βέβαια, ανακάλυψης νέων φωνών και νέων κινηματογραφικών συγκινήσεων. Και θα χρησιμοποιήσω ένα πρόσφατο παράδειγμα για να σας δώσω να καταλάβετε πώς ένα φεστιβάλ, όπως είναι η Νύχτες Πρεμιέρας, ξεπερνάει τα στεγανά του και αυτό που αντιλαμβάνονται περισσότεροι άνθρωποι και απλώνεται σε κάτι περισσότερο, σε κάτι μεγαλύτερο. Πέρυσι είχαμε την τύχη να φιλοξενήσουμε τρεις ταινίες, καινούργιες ταινίες, ντεμπούτα νέων δημιουργών στο φεστιβάλ, οι οποίες κατέληξαν μετά και να αγοραστούν από Έλληνα διανομέα και να κάνουν μια θριαμβευτική πορεία στις ελληνικές αίθουσες. Και το τονίζω το θριαμβευτική, γιατί μιλούμε ως επί το πλείστον για καλλιτεχνικές ταινίες που δεν έχουν ούτε τη χαρά των μεγάλων ονομάτων, ούτε την έτοιμη διαφήμιση που προσφέρουν τα ονόματα αυτά. Και αυτές οι ταινίες ήταν το Aftersun, που είναι η μεγαλύτερη καλλιτεχνική επιτυχία στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα του κόσμου και τα εισιτήρια. Το Μπλε Καφτάνι, μια ταινία που αγαπήθηκε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, έπαιξε όλο το καλοκαίρι.
Ακριβώς, και ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες. Ακόμη και μια ταινία όπως η Επιστροφή στη Σεούλ, που πέρσι κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά και σε χαλεπούς καιρούς για τις αίθουσες, όπου οι επιδόσεις των ταινιών δεν έχουν καμία σχέση με τις επιδόσεις των προηγουμένων δεκαετιών, κατάφερε να συγκεντρώσει ένα πάρα πολύ σεβαστό κοινό γύρω της η ταινία και να την κάνει αυτό το κοινό που παρακολούθησε την ταινία να την αγαπήσει. Αυτό λοιπόν σε μεγάλο βαθμό είναι κάτι που θέλουμε να πετύχουμε και φέτος. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα φέτος και με κάποιες ταινίες που φιλοξενούμε και με μια ευρύτερη προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να προστατεύσουμε την εμπειρία της αίθουσας, της κινηματογραφικής θέασης. Διότι ζούμε σε μια εποχή αμέσως μετά τα όσα κατάλοιπα μας άφησε ο COVID, στην οποία τίποτα πια δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι όπως το γνωρίζαμε. Σε ό,τι αφορά τις αίθουσες, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που είχαμε μάθει να βλέπουμε ταινίες, στις ταινίες που βλέπαμε, στις συνήθειες που είχαμε. Αυτό λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια είναι βλέπουμε μια στροφή του κοινού προς πιο οικιακές συνήθειες, προς μια αντίληψη
του σινεμά. Του μένουμε εντός.
Ναι. Ακριβώς, που μένουμε εντός και βλέπουμε τις ταινίες από το σαλόνι, το καθιστικό του σπιτιού μας και τις βλέπουμε σε πάσης φύσεως μικρές οθόνες, είτε είναι το κινητό μας, είτε ο υπολογιστής μας, είτε η τηλεόρασή μας. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια, αφενός να γίνει συνήθεια και βίωμα σε ένα μεγαλύτερο κοινό από αυτό που υπήρχε πριν τον COVID, αφετέρου να στερήσει τη μαζικότητα στις αίθουσες. Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα φεστιβάλ όπως είναι της πρεμιάς τα τελευταία χρόνια και ζητά από το κοινό του να προστατεύσει και να στηρίξει την αίθουσα. Και το ζητάει εμπράκτως με διάφορες εκδηλώσεις που κάνει στη διάρκεια της χρονιάς πέρα από την κανονική διεξαγωγή του φεστιβάλ και το ζητάει και με παρουσία στις αίθουσες που κινδυνεύουν. Γιατί κυρία Νεοφωτίστου, αν κάτι πρέπει να συζητήσουμε εν έτη 2023 και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, είναι το πώς ένα φεστιβάλ πλέον μπορεί να διεξάγεται σε αυτή την πόλη και πώς ένα κοινό που έχει συνηθίσει να βλέπει τις ταινίες στο σινεμά, μπορεί να εξακολουθήσει να το κάνει αυτό. Και αναφέρομαι φυσικά στις αίθουσες του Αττικών και του Απόλλωνα,
οι οποίες είναι υπάρχουν.
Είναι το μεγάλο μας μαράζι. Το μεγάλο μαράζι μας όχι μόνο στους φεστιβαλιστές και ως θεατές, αλλά ως πολιτιστικό μνημείο της πόλης μας, το οποίο βρίσκεται θλιβερά στη θέση που βρίσκεται, ένα απομεινάρι μιας καταστροφικής
πυρκαγιάς, λέλαπας, τρομοκρατικής ενέργειας, ναι, όλα αυτά.
Ακριβώς, και βρισκόμαστε στην ακόμη πιο δυσάρεστη θέση, ναι, στο τέλος της χρονιάς, να γνωρίζουμε ότι θα χάσουμε τη μεγαλύτερη αίθουσα, ακριβώς, τη μεγαλύτερη αίθουσα της πόλης μας. Το Ιντεάλ θα πάψει να υφίσταται στο τέλος του 2023, όπως το ξέραμε, ως αίθουσα που την γνωρίζαμε, και σίγουρα θα πάψει να υφίσταται και ως ένα από τα σπίτια, τα πολύ αγαπημένα του φεστιβάλ. Γιατί σας θυμίζω ότι έχουμε ξεσπιτωθεί ως νύχτες πρεμιέρας και από το Αττικό προηγουμένως και από τον Απόλλωνα και θα συμβεί το ίδιο τώρα και στο Ιντεάλ. Αυτή όμως δεν είναι μια κουβέντα που είναι, ξέρετε, την κάνουμε εγωιστικά και ωφελημιστικά ότι τι θα απογίνει το φεστιβάλ που του χρόνου θα γιορτάσει 30 χρόνια σε αυτήν την πόλη. Κυρίως από την σκοπιά των θεατών και των κατοίκων της πόλης. Διότι όταν κλείνει ένας κινηματογράφος, είναι σαν να σβήνει ένα δυνατό φως από ένα κέντρο στο οποίο όλο και περισσότερα βλέπουμε να βασιλεύει το σκοτάδι. Και μπορεί να σας τα λέω λίγο λυρικά και ποιητικά, αλλά είναι ο πιο ευγενικός τρόπος που έχω να σας μεταφέρω λίγο αυτό τον καημό, το συλλογικό που υπάρχει.
Κατανοητό. Ως απόρρια αυτού του πρώτου μέρους της συζήτησής μας με σας, κύριε Κατσίκα, απορρέει το εξής. Πρώτο και κύριο, νύχτες πρεμιέρες συστήνει ταινίες και καινούργιες υπογραφές που υιοθετούνται από ένα κοινό, και δεύτερον αυτό που είπατε, το βασικό και πολύ σημαντικό, το οποίο είχατε αναπτύξει και κατά τη συνέντευξη τύπου, η έλλειψη αιθουσών στο κέντρο της Αθήνας. Ένα κουδουνάκι που πρέπει να χτυπήσουμε, γιατί ο κινηματογράφος είναι ταγμένος, τουλάχιστον για αυτούς τους οραματιστές, τους οποίους αναφέρθηκα στην αρχή και στην εισαγωγή, είναι ένα πραγματικά είδος τέχνης το οποίο οφείλει να έχει στέγη για να προβάλλεται.
Πολύ σωστά, και μάλιστα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι μιλάμε όχι για μια συνοικία της πόλης, η οποία αυτή τη στιγμή μένει χωρίς κινηματογράφους. Μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Και αν το Ιντεάλ είναι μια αίθουσα της οποίας την προδιαγεγραμμένη τύχη δυστυχώς γνωρίζουμε, τι να πει κανείς για την όπερα, που από ό,τι γνωρίζω φέτος δεν θα λειτουργήσει και ενδέχεται να μην λειτουργήσει ξανά και στο μέλλον. Με αποτέλεσμα, το κέντρο της Αθήνας, το οποίο κάποτε μετρούσε τις περισσότερες και πιο εντυπωσιακές αίθουσες όλης της πρωτεύουσας, τώρα να απομένει με λιγοστές και μικρότερες σε μέγεθος αίθουσες. Το οποίο είναι δραματικό, αν το σκεφτείτε. Και βέβαια είναι ένας προάγγελος ακόμη πιο δεινών πραγμάτων που θα συμβούν στα επόμενα χρόνια. Γιατί αν συρρυκνώνεται κινηματογραφικά το κέντρο της Αθήνας, σκεφτείτε τι θα γίνει στις υπόλοιπες γειτονιές. Και αν κλείνουν ο ένας κινηματογράφος μετά τον άλλον και απομένουν μόνο οι πολυκινηματογράφοι για να μπορεί κάποιος να επισκέπτεται, Σκεφτείτε πόσο πολύ κινδυνεύει το καλλιτεχνικό σινεμά. Αυτό που περισσότερο προσπαθούμε να προστατεύσουμε ως φεστιβάλ και που θεωρώ ότι είναι και υποχρέωση γενικότερα του φεστιβάλ αυτή τη στιγμή να προστατεύουν. Γιατί τα φεστιβάλ είναι ένα είδος παιδαγωγού, πέρα από την ψυχαγωγική της, τον ψυχαγωγικό τους χαρακτήρα, διότι μέσα σε αυτή την... Αυτό το αχανή ωκεανό πληροφοριών που δεχόμαστε κάθε χρόνο σε ό,τι αφορά τις ταινίες, σε ό,τι αφορά τη μουσική, οτιδήποτε που σχετίζεται με την τέχνη, παρίστανται και σου δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις για να μην χαθείς. Είναι κάτι σαν σανίδα σωτηρίας, αν θέλετε, και βρισκόμαστε σε έναν τεράστιο ωκεανό με αμέτρητα. Ξέρετε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει ο καιρός, μπορεί να φυσήξει, μπορεί να σηκωθεί κύμα κλπ. Σου δείχνουν τα φεστιβάλ περισσότερο από ποτέ αυτή την περίοδο ότι είσαι ασφαλής. Είναι μια σανίδα που θα σου οδηγήσει στην πλησιέστερη και πιο φιλόξενη στεριά. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω πόσο αφελές είναι αυτό όπως το λέω, αλλά νομίζω ότι τα φεστιβάλ ακόμα πιο πολύ τώρα από ό,τι παλαιότερα έχουν αυτό το ρόλο και πρέπει να τον κρατήσουν. Και πρέπει να τον κρατήσουν βέβαια και πέρα από τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Γιατί η προστασία της κινηματογραφικής αίθουσας είναι ένα διαρκές αιτούμενο για όλο το χρόνο. Και όλο το χρόνο ένα φεστιβάλ πρέπει να βρίσκεται εκεί παρόν και να βοηθάει. Αυτό πιστεύω.
Κρατάμε λοιπόν αυτό αντί επιλόγου του πρώτου μέρους των αντανακλάσεων, μια συζήτηση ενδιαφέρουσα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Αθηναϊκού Φεστιβάλ που φέτος συμπληρώνει 29 συναπτά χρόνια, Λουκά Κατσίκα. Θα κάνουμε μια μουσική έτσι ανάπαυλα και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος και κάτι να ενημερώσω τους ακροατές είναι ότι πραγματικά σήμερα η εκπομπή είναι μουσικά ντυμένη από κομμάτια και από γκρουπ και από μουσικούς τους οποίους μπορείτε να απολαύσετε και μέσα από τις νύχτες πρεμιέρας. Τα ακούσουμε και θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Λουκά Κατσίκα.
When you look at me that way, yeah, yeah, I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever you're around. Yeah! Sing it. sky tumbling down, tumbling down, tumbling down, tumbling down, tumbling down. Stomp your feet and make an earthquake here, tumbling down. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, και το ζητούμενο σήμερα της διαδρομής αυτής, της ραδιοφωνικής ραδιοδιαδρομής στο πρώτο πρόγραμμα, είναι φυσικά να σας ενημερώσουμε, όπως είπαμε στον πρόλογο, να κάνετε το ρολόγιο πρόγραμμά σας έτσι ώστε να παρακολουθήσετε όσο περισσότερες νύχτες πρεμιέρας θέλετε και επιθυμείτε με βάση το δικό σας γούστο, το δικό σας κινηματογραφικό γούστο. Καλεσμένος μαζί μας στο δεύτερο αυτό μέρος επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής Λουκάς Κατσίκας. Συνεχίζουμε λοιπόν, κύριε Κατσίκα, συνεχίζουμε και πάμε στο πρόγραμμα. Ήδη πριν τρεις μέρες έγινε η πανηγυρική έναρξη σε ένα χώρο το οποίο, εντάξει, φλερτάρει με κινηματογράφο, μιας και μιλάγαμε στο πρώτο μέρος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί και θεάματα, το Παλάς. Λοιπόν, με τι κάνατε κίνηση, πότε οι ενδυνάμοι θεατές μπορούν να το δουν στην αίθουσα εκτός πρεμιέρας?
Η έναρξη έγινε στο Παλάς, όπως είπατε, με δύο ταινίες φέτος. Είναι κάτι που δεν είχαμε επιχειρήσει πάλι στο παρελθόν, αλλά επειδή είναι τόσο πλούσιο το πρόγραμμα φέτος και επειδή είναι και η φύση της μιας από τις δύο ταινίες βολική, είπαμε να φιλοξενήσουμε την ίδια βραδιά δύο ταινίες που μιλούν για την αγάπη. Μιλώ για τη φύση της μιας ταινίας γιατί αναφέρομαι στην καινούργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είναι ένα ημίωρο gay western ή queer με τη σημερινή λίγο πιο ακριβή σημασία του όρου, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, που λέγεται Strange Way of Life. Είναι μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Πέδρο Πασκάλ και ο Ethan Hawke, υποδιόμενοι δύο ερωτευμένους καουμπόις στην άγρια δύση του τότε. Αυτή ήταν η πρώτη από τις δύο ταινίες που παρακολουθούσαμε στην έναρξη και η δεύτερη είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες της χρονιάς, που είναι ένα πραγματικά θαυματουργό ντεμπούτο από ένα κορίτσι που ονομάζεται Σελίν Σόγκ και έχει κάνει μία ιστορία αγάπης που θα μείνει κλασική, και νομίζω ότι οι θεατές που θα παρακολουθήσουν την ταινία ή που ήδη την παρακολούθησαν θα την τοποθετήσουν ανάμεσα σε άλλες πολύ αγαπημένες τους ταινίες αγάπης, ιστορίες αγάπης στο σινεμά που είχαν δει στις νύχτες πρεμιέρες, όπως παλαιότερα το Before Sunrise του Richard Linklater, οι γέφυρες του Μάντισον του Clint Eastwood ή το Να με φωνάζει με το όνομά σου του Λούκα Γκουαντανίνο. Είναι μια ταινία την οποία πρέπει κάποιος να παρακολουθήσει σε αίθουσα για να αντιληφθεί τον αντίκτυπο που έχει τη στιγμή που προβάλλεται, τον αντίκτυπο που έχει στο κοινό και πώς έχει αυτό τον πολύ μαγικό τρόπο να συντονίζει όλους τους θεατές της αίθουσας. Ξέρετε, το ίδιο κάπως καρδιοχτύπη, αν μπορώ να το πω έτσι. Όσοι όμως δεν είχαν τη χαρά, την τύχη να παρευρεθούν, γιατί η χαρά συνεχίζεται, στην τελετή έναρξης όπου προβλήθηκαν οι δύο ταινίες αυτές, να ενημερώσω ότι μπορούν να τις παρακολουθήσουν σε ατομικές προβολές στη διάρκεια του φεστιβάλ. Μάλιστα, οι περασμένες ζωές, γιατί έτσι ονομάζεται η ταινία της Σελίν Σόγκ, ξέχασα πριν να το αναφέρω, προβάλλεται απόψε στον κινηματογράφο Βαναό. Οπότε οι θεατές και βέβαια οι ακροατές σας θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν σήμερα. Ενώ το Strange Way of Life του Pedro Almodóvar παντρεύεται σε εισαγωγικά με άλλη μία ταινία από το παρελθόν του Pedro Almodóvar, Τον Νόμο του Πόθου, που κατά τη γνώμη μου είναι μια από τις τολμηρότερες, φυσικά πιο απενοχοποιημένα queer ταινίες του και βέβαια από τις πιο σπάνιες δημιουργίες του, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε αυτή την ταινία σε μεγάλη οθόνη. Θυμίζω είναι μια ταινία από τις πρώτες που είχε κάνει, την είχε κάνει το 1987 με πρωταγωνιστή τον Αντώνιο Μπαντέρας, ο οποίος τότε ήταν και στα πολύ όμορφα του. Αυτή την ταινία θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν την Τρίτη, την ερχόμενη, στο κινηματογράφο Ιντεάλ. Και στο σημείο αυτό να ενημερώσω και να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πάρα πολλοί θεατές του φεστιβάλ αποθαρρύνονται από το γεγονός ότι μπαίνοντας να βγάλουν εισιτήρια ηλεκτρονικά, βλέπουν ότι πάρα πολλές προβολές είναι sold out. Οι προβολές είναι μεν sold out, όπως γίνεται και κάθε χρόνο. Φέτος ακόμη περισσότερο λόγω και των ηχηρών τίτλων που φιλοξενεί το πρόγραμμα. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πάντοτε περιθώριο κάποιας ακύρωσης τελευταία στιγμή ή κάποιας αλλαγής. Και με την ομάδα μου προσπαθούμε πάρα πολύ φέτος, ώστε τη στιγμή ακριβώς που ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή ή κάποια ακύρωση, να ενημερώσουμε το ώστε να μπείτε και να βγάλετε εισιτήριο. Οπότε μπορεί να δείχνει αυτή τη στιγμή ότι η προβολή του Almodóvar ή του Περασμένες Ζωές είναι sold out, αλλά μην αποθαρρύνεστε. Και μιλώντας για μεγάλους τίτλους και για πολύ αναμενόμενες ταινίες, αυτές ήταν οι δύο ταινίες που αποτέλεσαν την έναρξή μας για φέτος, αλλά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ταινία για τη λήξη μας. Και την ταινία αυτή ξέρω ότι την περιμένει πολύ ο κόσμος, κρίνοντας από την ανταπόκριση που είχε όταν άνοιξε η πλατφόρμα για τα εισιτήρια. Και το βρίσκω λογικό, διότι είναι η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή του σπουδαιότερου δημιουργού κινουμένου σχεδίου στον κόσμο, που είναι ο Χαγιάο Μιγιαζάκη. Ο Μιγιαζάκη είχε δηλώσει ότι αποσύρεται πριν μερικά χρόνια και συνταξιοδοτείται. Ναι. Ναι. Η απόφασή του αυτή, ξέρετε, είχε στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο, γράφτηκαν ένα σωρό κείμενα κλπ. Φέτος λοιπόν αποφάσισε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να διηγηθεί κάτι που είναι πολύ αυτοβιογραφικό δικό του και ταυτόχρονα να μας προσφέρει άλλη μια ταινία, η οποία είναι πραγματικά θαυμάσια, γιατί είναι ακριβώς συνεπής στις ταινίες που μας είχε συνηθίσει με το Studio Ghibli του όλα τα προηγούμενα χρόνια, και μιλάω για το Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων και για το Κινούμενο Κάστρο και την Πρίγκιπισσα Μονόκη κλπ. Και το σημαντικό για εμάς στο φεστιβάλ, που επιλέξαμε το Αγόρι και τον Ηρωδιό, έτσι λέγεται η ταινία του, ως επίσημη ταινία λήξης, είναι το ότι είμαστε ένα από τα λίγα φεστιβάλ στον κόσμο που είχαν την τύχη να την φιλοξενήσουν την ταινία αυτή, διότι δεν ξέρω πότε θα παιχτεί στη χώρα μας. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή
δεν έχει διανομή, δηλαδή.
Νομίζω ότι υπάρχει διανομή, αλλά από ό,τι γνωρίζω θα παιχτεί μέσα στο 2024. Δεν ξέρω
ούτε
το ημερομηνία ούτε μήνα. Αλλά ξέρω σίγουρα ότι αυτή τη στιγμή παίζεται στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου και αυτό είναι ένα προνόμιο το οποίο έχουμε τύχει να προλάβουμε και να μοιραζόμαστε και εμείς τις νύχτες πρεμιέρες. Αυτή λοιπόν θα είναι η τελετή λήξης και η ταινία λήξης μας το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Και αν κρίνω, όπως σας είπα και πριν, από τη μέχρι στιγμής ανταπόκριση, θα είναι ένα πολύ ηχηρό sold out στην αίθουσα τη μεγάλη του Μεγάρου Μουσικής.
Στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, θα μάθει προφανώς. Λοιπόν, μιλήσουμε, κύριε Κατσίκα, και για τα άλλα έτσι μεγάλα ονόματα, γνωστά, και μετά θα περάσουμε στα αφιερώματα, γιατί πραγματικά υπάρχουν μερικά αφιερώματα που συστήνουν στο ελληνικό κοινό χώρους ενδεχομένως άγνωστους για αυτούς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως έτσι από τα ηχηρά ονόματα, γιατί φέτος έχουμε και ένα Σκορτσέζε, τον οποίο περιμένουμε και τον οποίο έχετε εντάξει στο πρόγραμμά σας με διπλή γραφή, αν τολμώ να πω έτσι.
Ναι, σωστά, και μάλιστα είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική πάσα που δώσατε.
Ενδεχομένως Bob Dylan,
ναι, Bob Dylan, διότι φιλοξενείται φέτος στο φεστιβάλ και θα προβληθεί σε επιτυχιακή προβολή 45 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του το θρυλικό μουσικό φιλμ «Το τελευταίο βάλς». Αυτό από πάρα πολλούς στον κόσμο θεωρείται ως η καλύτερη ταινία συναυλίας, έτσι λέγεται, που έχει υπάρξει ποτέ. Και είναι η αποκαιρευτήρια συναυλία που είχαν δώσει η band το 1976 στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει σημασία που διαλέγουμε αυτή την ταινία πέρα από την επέτειό της, διότι το καλοκαίρι έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος, ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, που οι θαυμαστές του Σκορσέζε γνωρίζουν ότι για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο υπεύθυνος πίσω από τις μουσικές επιλογές των ταινιών του και επιστήθιος φίλος του. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις δύο ευκαιρίες που θα έχει το κοινό να παρακολουθήσει ταινία του Σκορσέζε. Η δεύτερη και η πιο ηχηρή και σημαντική είναι η πανελλήνια πρώτη προβολή της καινούργιας ταινίας του Σκορσέζε που ονομάζεται «Η δολοφόνη του ανθισμένου φεγγαριού». Θα έχουν τη δυνατότητα οι θεατές μας να παρακολουθήσουν σε μία και μοναδική προβολή την ταινία αυτή. Βέβαια θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά στις αίθουσες και αυτό είναι το ευτυχές με την ταινία. Οπότε όσοι δεν προλάβουν να προμηθευτούν εισιτήριο θα έχουν την ευκαιρία πολύ σύντομα να τη δουν στους κινηματογράφους τους ελληνικούς. Αλλά να πω ότι ό,τι που συνέβη ακριβώς και με τον Μιγιαζάκη πριν που σας ανέφερα, συμβαίνει τώρα και με τον Σκορσέζε. Μάλιστα με ένα πολύ μαγικό τρόπο που και εγώ καλά-καλά δεν μπορώ να εξηγήσω. Είμαστε το τρίτο φεστιβάλ στον κόσμο κινηματογραφικό που θα μπορέσει, που του δίνεται η ευκαιρία να προβάλλει την ταινία και να την ενσωματώσει στο πρόγραμμά του. Να θυμίσω ότι η ταινία ξεκίνησε την πορεία της από το φεστιβάλ Κανών, ναι, και τώρα θα προβληθεί στο φεστιβάλ του Λονδίνου, μάλιστα μια μέρα πριν από εμάς, και αμέσως μετά είμαστε εμείς. Οπότε δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι για την ταινία του Σκορσέζε. Είναι ένα μεγαλειώδες έπος, γκανγκστερικό, αν και ντυμένο με western ρούχα, γιατί η ταινία εκτελείται στις αρχές του 20ου αιώνα. Και αφορά σε μια συγκλονιστική ιστορία που έλαβε χώρα στην περιοχή Osage της Οκλαχώμα και είχε να κάνει με την γενοκτονία των Ιθαγενών από τους ντόπιους λευκούς. Πρωταγωνιστούν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο και ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος εδώ, σας το λέω με πολύ, με απόλυτη συνέστηση του τι λέω, πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες ερμηνείες της ζωής του και πολύ πιθανό θα τον δούμε στα Όσκαρ τα προσεχή μαζί με πολλές άλλες υποψηφιότητες που θα πάρει η ταινία. Αλλά επειδή ακριβώς είπατε ότι το φετινό πρόγραμμα έχει επιφυλάσσει πάρα πολλούς ηχηρούς τίτλους και για να είμαι ειλικρινής, αντιλήφθηκα και στη συνέντευξη τύπου, διότι αρκετές από τις ανακοινώσεις που κάναμε στο κοινό συνοδευόταν με χειροκροτήματα και ξέρετε, κραυγές χαράς, και κραυγές χαράς, ξέρετε.
Φυσικά, η συνεφίλ, ναι, γιατί όχι.
Ναι, θέλω να πω ότι μέσα στο φετινό πρόγραμμα, ναι, ξέρετε, η συνεφίλ είναι φίλα πάνω από όλα.
Εντελώς.
Ναι, έτσι, μπράβο. Και εμείς ανάμεσά τους, και εσείς και εγώ. Υπάρχουν πολλές ταινίες που ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει να δει και θα τις δει στο φεστιβάλ. Δηλαδή, υπάρχει η καινούργια ταινία του Νουρί Μπιλγέ Τσέιλαν, του σπουδαίου Τουρκού σκηνοθέτη, ναι, που ονομάζεται Ξερά Χόρτα. Υπάρχει η καινούργια ταινία του Σοφία Κόπολα που μας έρχεται θέση και από το Φεστιβάλ Βενετίας, που είναι η Πρισίλα. Υπάρχει η καινούργια ταινία του Μισελ Φράνκο που έδωσε το βραβείο ερμηνεία στον Πίτερ Σάργκα στη Βενετία και λέγεται Memory. Μάλιστα θα είναι και ο Μισελ Φράνκο εδώ για να παρουσιάσει, στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει την ταινία. Θα είναι η καινούργια ταινία του Βιμ Βέντερς, ένα καταπληκτικό πραγματικά ντοκιμαντέρ 3D. Που είναι αφιερωμένο στην ζωή και το έργο ενός σπουδαίου Γερμανού δικαστικού, του Άνσελ Κίφερ. Και αυτό που κάνει ο Βέντερς στο ντοκιμαντέρ του και είναι αποστομωτικό είναι ότι με την τεχνολογία των τριών διαστάσεων ζωντανεύει τους πίνακες του και αισθάνεσαι ότι είσαι κομμάτι αυτών των έργων. Να πω φυσικά ότι υπάρχει η καινούρια ταινία του Μπετράν Μπονελό που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και ονομάζεται Το Θηρίο. Θα πω μόνο ότι είναι κατά τη γνώμη μου από τις ωραιότερες ταινίες της χρονιάς. Υπάρχει ο καινούργιος Ότι Χέινς, το May December, με πρωταγωνίστρια στην Νάταλι Πόρτμαν και την Τζούλιαν Μουρ. Προτείνω να μην το χάσουν οι θεατές αυτό. Και έπειτα υπάρχουν καινούργιες ταινίες από την Κατρίν Μπρεγιά, από την Τζέσικα Χάουσεν, που θα δούμε το Club Zero.
Είναι μακρύς ο κατάλογος από ό,τι ακούμε. Είναι μακρύς ο κατάλογος. Πραγματικά
επιλογή. Να σταθώ ωστόσο σε έναν τίτλο εντελώς επιγραμματικά, γιατί είναι κάτι που θέλω με μεγάλη ανυπομονησία να μοιραστώ με το κοινό μας μια ταινία που ονομάζεται Άγνωστη Μεταξύ Μας. Είναι η καινούργια ταινία του Άντριου Χέι που έχει κάνει 45 χρόνια και το Weekend. Είναι, πιστέψτε με, μία από τις ωραιότερες και πιο συγκινητικά φορτισμένες εμπειρίες που μπορεί να έχει κάποιος στον κινηματογράφο. Αλλά φυσικά το φεστιβάλ δεν είναι μόνο οι μεγάλες και οι χειρές ταινίες. Ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ταινίες που μπορεί κάποιος κάθε χρόνο να ανακαλύψει, όπως σας έλεγα και πριν.
Ακριβώς. Λοιπόν, μιλώντας τώρα, έχω έτσι περάσει σε άλλα μονοπάτια. Φίξαμε λίγο τα μουσικά και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες μουσικά, και άλλα μουσικά φιλμ, και πραγματικά οι νύχτες πρεμιέρας είναι από τα λίγα φεστιβάλ, ελληνικά φεστιβάλ, που φιλοξενούν τέτοιες ταινίες και οφείλουμε να τις υπογραμμίσουμε, ειδικά ως ραδιόφωνο και πλαισιωμένοι από πολλούς παραγωγούς και πολλούς αγαπημένους έτσι και δικούς σας, κύριε Κατσίκα. Όπως υπάρχει ένας αγαπημένος που περνάει ως ταινία και είναι η μόνη ελληνική ταινία και είναι η Λαϊκή Βάρδη, γιατί ο Πάνος Γεραμάνης ήταν μέρος αυτής της συχνότητας και της Ερασπόρ. Οπότε υπάρχουν οι Λαϊκοί Βάρδοι με σκηνοθεσία του Θάνου Κουτσανδρέα, έτσι δεν είναι? Έχουμε Τζοάν Μπαέζ. Τι έχουμε? Ναι.
Όχι, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που λέτε για την, το ντοκιμαντέρ του Θάνου Κουτσανδρέα, το Λαϊκή Βάρδη, ότι εγώ ανταποκρίθηκα πολύ συναισθηματικά πέραν στην ταινία. Υπήρξα μακροχρόνιος ακροατής του Πάνου Γεραμάνη.
Πάρα πολύ.
Αλλά αυτή η ταινία δεν είναι μόνο η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο Πάνος Γεραμάνης στην εκπομπή του. Είναι και μια ταινία πάνω στην ανάγκη του να συντηρήσουμε τις μνήμες μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά ως χώρα. Και η πολιτιστική μας κληρονομιά, μια τεράστια κληρονομιά που μας έχουν κληροδοτήσει οι προηγούμενες δεκαετίες, είναι το λαϊκό μας τραγούδι. Και αυτή η ταινία επικεντρώνεται πάρα πολύ σε αυτό και με τρόπο πανάξιο, κατά τη γνώμη μου. Αλλά όπως είπατε και εσείς, πέρα από τον Πάνο Γεραμάνη και την τελική εκπομπή του, υπάρχει το ντοκιμαντέρ για την Τζοάν Μπαέζ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ ελληνικό του Νίκου Χατζή για τα έργα και τις ημέρες μιας θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, που ήταν η Creep Records. Κοιτάξτε, είναι μια εταιρεία η οποία στήριξε πάρα πολύ το εγχώριο, την εγχώρια New Wave και Synth Pop σκηνή, για όσους την ακούν και την παρακολουθούν, και υπάρχουν πολύ θρυλικά και καταξιωμένα συγκροτήματα που πέρασαν μέσα από τη δισκογραφία αυτή. Για όσους όμως δεν ήθελαν ποτέ να έχουν κάποια σχέση με τα συγκεκριμένα μουσικά ιδιώματα, υπάρχει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ για τον Sid Barrett και την ιστορία των Pink Floyd, όπως περνάει μέσα από την τραγική περίπτωση του ηγέτη τους, του φοβερού αυτού συγκροτήματος. Και από εκεί πέρα φυσικά μια ταινία που έχει πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή ζήτηση είναι η ταινία Ανταρσία στον Παράδεισο, που είναι μια ταινία για το Birthday Party, το πρώτο συγκρότημα του Nick Cave, το συγκρότημα που στάθηκε η αφετηρία, και βέβαια η γέφυρα που τον οδήγησε μετά στους Bad Seeds. Και είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ που συστήνω επιφύλακτα να το δουν οι ακροατές σας, πέρα από τα υπόλοιπα ντοκιμαντέρ που λίγο πολύ καλύπτουν και διαφορετικά μουσικά γούστα.
Έχουμε πάρει μια γενική γεύση, αλλά έχουμε ξεχάσει ορισμένα κεφάλαια, πρώτο και κύριον. Το ένα κεφάλαιο, κύριε Κατσίκα, γιατί πραγματικά δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μας έχει πάρει ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι αρκετά έτσι σημαντική, γιατί έχουν και μερικά έτσι highlight αυτής της διοργάνωσης, αυτού του φεστιβάλ. Να μιλήσουμε πρώτο και κύριο για τα αφιερώματα, για ένα αφιέρωμα σχετικά που βασίζεται σε ένα χώρο σχετικά άγνωστο για το ελληνικό κοινό, που είναι το Σκάλα Σίνεμα, έτσι. Και είναι και ιδιαίτερο. Θέλετε να μας πείτε την ιστορία πίσω από το Σκάλα Σίνεμα και από τι συγκροτείται αυτό το αφιέρωμα που έχετε ετοιμάσει?
Φυσικά. Καταρχάς να σας πω ότι την έμπνευση του αφιερώματος μας έδωσε το Ιντεάλ. Διότι θα ήταν, μάλλον, ξέρετε, λίγο προφανές να κάναμε ένα αφιέρωμα φέτος στα 102 χρόνια λειτουργίας του Ιντεάλ, εν όψη του κλεισίματός του.
Μάλιστα.
Αλλά κάνουμε μια μεταφορά τώρα και πηγαίνουμε και τιμούμε με κάποιο τρόπο το Ιντεάλ και την κληρονομιά του μέσα από την ιστορία μιας άλλης αίθουσας που είχε μεσουρανήσει στην Αγγλία και στο Λονδίνο την εποχή από το 1978 μέχρι το 1993 και γαλούξε εκατομμύρια θεατών, μέσα από τους οποίους βγήκαν και μερικοί πολύ σπουδαίοι σκηνοθέτες, όπως τόσο ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Στίβ Μακουίνι, ο Μάρτιν Μακδόνα, το οποίο είδαμε πέρσι τα πνεύματα του Ινσέρι. Μάλιστα, είναι αλήθεια, και αυτό μου το έχει πει η προγραμματίστρια της αίθουσας Σκάλα, την οποία την έχουμε αυτές τις μέρες εδώ πέρα στην πρεμιέρα για να μας μιλήσει σχετικά, ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κουβαλάει ακόμα στο πορτοφόλι του την κάρτα μέλους που είχε όταν ήθελε να βλέπει όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες από την αίθουσα αυτή. Το ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη αίθουσα που λεγόταν Σκάλα είναι ότι δεν ήταν απλά μια αίθουσα με εκλεκτικό ρεπερτόριο, αλλά ήταν και μια αίθουσα στην οποία γινόταν έκτροπα κάθε βράδυ. Υπήρχε μια γενικότερη ελευθεριότητα και ακολασία που συνέβαινε στους χώρους της αίθουσας.
Δηλαδή.
Αυτή η αίθουσα συγκέντρωνε πάσης φύσεως θεατές, αλλά συγκέντρωνε και πάσης φύσεως φυλές. Που εκείνη την περίοδο στο Λονδίνο ήταν από, ξέρετε, θαμώνες και μέλη της underground σκηνής μέχρι punk, μέχρι rockers, μέχρι όλο το φάσμα της τότε queer σκηνής, καλλιτέχνες, φασιονίστας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε συγκεντρωνόταν στην αίθουσα αυτή, περνούσε ολονυχτίες, γιατί αυτή η αίθουσα έπαιζε τη μία με την μία ταινία μετά την άλλη μέχρι που ξημέρωνε. Και ξέρετε, όταν έβγαινε το πρώτο φως, έσκαγε το πρώτο φως και άνοιγε η πόρτα του Σκάλα, ξεχύνονταν έξω από την αίθουσα όλα αυτά τα ταγωτιστικά και φαντασμαγορικά φρικιά που είχαν ξενυχτήσει απορροφώντας ταινίες, σαν να κοινωνούσαν κατά κάποιο τρόπο σινεμά, και έβγαιναν έξω από την αίθουσα αυτή, όπως ακριβώς βλέπουμε που βγαίνουν οι πιστοί μετά το τέλος της λειτουργίας στην εκκλησία. Και παίρνοντας από αυτή την πολύ μαγική εικόνα την ιδέα, κάνουμε αυτό το αφιέρωμα και φιλοξενούμε κάποιες από τις ταινίες που άφησαν εποχή στα χρόνια λειτουργίας του Σκάλα, και μάλιστα δύο από τις ταινίες αυτές, τις οποίες θα προβάλλουμε με τα μεσονύκτια, και είναι και πολύ σπάνιες ταινίες, είναι ταινίες που, όπως μας ενημέρωσε η Jane Giles, όπως σας είπα και πριν, η προγραμματίστρια του σινεμά Σκάλα για πολλά χρόνια, είχαν παιχτεί ανελιπώς και επανειλημμένως στον κινηματογράφο αυτόν. Είναι η ταινία «Ταξί για τα αποχωρητήρια» του Frank Ripplow και το «Thundercrack», μια θρυλική πορνό ταινία της δεκαετίας του 70, που πεζόταν κάθε εβδομάδα στο Σκάλα.
Τα σημείωσα, να πω, πρέπει να σας πω.
Ακριβώς. Ναι, γιατί πέρα από τις δύο αυτές που είναι και λίγο πιο περιθωριακές εισαγωγικά.
Ναι, τα άλλα, ναι, νομίζω ότι πάνω κάτω τα έχουμε ψηλωδεί. Διχασμένη του Κρόνεμπερκ, το άγγιγμα του Ζεν.
Ναι, ναι. Ακριβώς, το άγγιγμα του Ζεν και πολλές άλλες ταινίες. Θέλω να σταθώ εντάχει στην προβολή της ταινίας Out of the Blue, αυτού του παραγνωρισμένου αριστουργήματος του Ντένις Χόπερ, που το δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην πρόσφατη ψηφιακή αποκατάσταση που υπέστη. Και βέβαια υπάρχει και το ντοκιμαντέρ για το Σκάλα, που λέγεται Σκάλα.
Ναι.
Και το έχει κάνει η Jane Giles, που σας είπα πριν, η προγραμματίστρια
της
Καλοτινή, η οποία θα βρίσκεται εδώ πέρα να συζητήσει για τις μέρες και κυρίως μας ενδιαφέρει πολύ αυτό για τις sex, drugs and rock and roll νύχτες του Σκάλα. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο μας αφιέρωμα φέτος.
Το μεγάλο αφιέρωμα φέτος, υπάρχει ένα αφιέρωμα στην Disney, γιατί είναι γνωστό πλέον ότι γιορτάζουμε 100 χρόνια μαγείας, οπότε και εσείς συμμετέχετε σε αυτό.
Και κοιτάξτε, υπάρχουν και τα τμήματα, τα πολύ δημοφιλή του φεστιβάλ, τα οποία φέτος έχουν ένα μεγάλο αριθμό ταινιών, πέρα από τις μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, οι οποίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενη χρονιά σε συμμετοχή φέτος. Και πιστέψτε με, είναι μια καλύτερη από την άλλη. Υπάρχουν τα δύο διαγωνιστικά μας τμήματα, το διαγωνιστικό τμήμα ντοκιμαντέρ, από το οποίο ξέρουμε ότι όπως και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, πολλές από τις ταινίες που προβάλλουμε θα καταλήξουν στην πεντάδα των φετινών Όσκαρ. Και υπάρχει, ναι, και υπάρχει βέβαια και το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα, που φέτος φιλοξενεί τον αριθμό ρεκόρ για τα χρονικά του φεστιβάλ των 16 ταινιών. Το οποίο σας δίνει να καταλάβετε ότι για να επιλέξουμε 16 ταινίες πάνε από ότι δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε ανάμεσά τους και να ξεχωρίσουμε. Άρα βάλαμε 16 ταινίες, οι οποίες θα δυσκολέψουν λίγο την Επιτροπή φέτος το να τις δει και να αποφασίσει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι και τις 16 ταινίες θα τις αγκαλιάσει ο κόσμος, γιατί σίγουρα σε κάποια από αυτές εκεί μπορεί να βρίσκεται το φετινό After Sun.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να αναζητάς μέσα στο διεθνές διαγωνιστικό και στις μικρού μήκους, γιατί είναι πρωτογενείς υπογραφές. Καλός ή κακός είναι σχετικά πρωτογενείς. Δηλαδή είναι ένα ξάφνιασμα ευχάριστο ή και δυσάρεστο μερικές φορές.
Εξαρτάται.
Κύριε Κατσίκα, μιας και αναφερθήκατε στην προγραμματίστρια του, και θα κλείσουμε με αυτό, στην προγραμματίστρια του σινεμά Σκάλα, και η οποία είναι μία από τις αφίξεις, έχουμε και άλλες αφίξεις φέτος στη διοργάνωση, στις νύχτες πρεμιέρας.
Έχουμε νομίζω τις περισσότερες αφίξεις από κάθε άλλη χρονιά και είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί οι άνθρωποι τους οποίους υποδεχόμαστε έρχονται ενθουσιώδεις που θα τους φιλοξενήσουμε και που θα συστήσουν τα ντεμπούτα τους κυρίως στις πρώτες ή δεύτερες και ταινίες τους στο ελληνικό κοινό. Και ξέρω ότι για πολλούς από αυτούς, για πολλές περιπτώσεις σκηνοθετών όπως αυτή και αυτές που θα φιλοξενήσουμε, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα μας απασχολήσουν στο μέλλον με πολύ ωραίες ταινίες, όπως και αυτές βέβαια που έχουμε και φιλοξενούμε φέτος. Πέραν αυτών βέβαια, υπάρχουν σκηνοθέτες στους οποίους γνωρίζει το ελληνικό κοινό, όπως είναι ο Μισελ Φράνκο, του οποίου όλες τις ταινίες έχουμε δει στην Ελλάδα και θεωρείται και ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του μεξικανικού σινεμά αυτή τη στιγμή. Ο Φατίχ Ακίν, ο οποίος θα βρεθεί για λίγες μέρες και θα μας θυμίσει με ένα πολύ ξεχωριστό masterclass που θα κάνει για δημιουργούς μικρού μήκους ταινιών, προσπαθώντας να τους μεταφέρει κάτι από την τέχνη του και από τον τρόπο, τη μεθοδολογία δουλειάς τους. Και μέσα στους καλεσμένους βρίσκεται και η Λεωνί Μπρένες, που μπορεί ως ονοματεπώνυμο οι ακροατές να μην αναγνωρίζουν, αλλά σίγουρα την έχουν δει σε έναν πολύ βασικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά The Crown, και βέβαια την ξέρουν και από τη Λευκή Κορδέλα του Μίκαελ Χάνεκε. Η ηθοποιός αυτή, που αυτή την περίοδο σπρώχνεται ως ένα από τα οσκαρικά φαβορί, πρωταγωνιστεί σε μια ταινία που ονομάζεται Teacher's Lounge, στο γραφείο των καθηγητών. Και είναι μια ταινία που συστήνω να μην χάσει κανείς θεατής και ακροατής σας, διότι περιέχει ένα πράγμα το οποίο σπανίζει όλο και περισσότερο στο σινεμά. Έχει ένα φοβερό σενάριο.
Ήταν η τελευταία ερώτηση. Μια ταινία η οποία ξεχωρίζει. Την είπατε από μόνο σας, κύριε Κατσίκα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για εσάς και αυτή τη σημείωσα. Έχω σημειώσει αρκετές βέβαια, δεν ξέρω τι θα πρωτοδώ.
Εγώ
ό,τι προλάβω. Τίποτα χρηστικό να πρέπει να πούμε για τις νύχτες πρεμιέρας, κάτι χρηστικό για διευκόλυνση?
Βεβαίως, βεβαίως. Και πολύ σημαντικό ότι προμηθεύονται, εάν επιθυμούν οι ακροατές σας ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους, από το site more.gr, που είναι νομίζω το πρώην Viva.gr. Μπορούν όμως και στις αίθουσες, στα ταμεία των αίθουσών, στις ώρες που λειτουργούν οι αίθουσες, αν δεν θέλουν ή δεν έχουν πολύ καλή σχέση με τον ηλεκτρονικό τρόπο προκράτησης και εξασφάλισης εισιτηρίων. Και να επαναλάβω αυτό που σας είπα και πριν, το θεωρώ πολύ σημαντικό: τα sold out δεν είναι sold out πάντοτε.
Μπορεί να είναι και fake sold out.
Κοιτάξτε, fake δεν είναι, αλλά
όχι, ναι, κατανοητό.
Υπήρξε και εγώ στη θέση των θεατών και, ξέρετε, τους πονάω. Οπότε, ναι, μπορεί να δουν τον Άντριου Χέι και τον Σκορσέζε και τον Μιαζάκη, να μην απελπίζονται, γιατί σίγουρα μπορεί να υπάρξει κάποια κύρωση. Οπότε, να είναι μονίμως συντονισμένοι στο aif.gr και το cinemagazine.gr, από όπου βγαίνουν καθημερινά οι ενημερώσεις. Και το κυριότερο είναι να συναντηθούμε μαζί τους στην αίθουσα. Γιατί, ξέρετε, στις αίθουσες, γιατί όλος αυτός ο κόπος των προηγουμένων μηνών για εμάς είναι το ένα και μοναδικό πράγμα, που είναι το να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτές τις ταινίες με το κοινό, να ευχαριστηθεί το κοινό και να ανακαλύψουμε μαζί αυτά για τα οποία μπορεί να βλέπουμε σήμερα και θα συζητάμε αύριο. Είναι τόσο απλό. Και είναι νομίζω αυτό που θα ήθελε και ο Γιώργος ο Τζιότζιος, για να επιστρέψουμε στο ξεκίνημα της κουβέντας.
Στο ξεκίνημα της κουβέντας. Προς το παρόν, 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου, λοιπόν. Αναζητήστε τις ταινίες που θέλετε να δείτε, κάντε την δικιά σας επιλογή με βάση όσα είπαμε, όσα ακούστηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίκα, που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά και ένα φωτίστου.
Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος. Από όλους εμάς, από την ομάδα, από την Δώρα Ιωακιμίδου που ήταν στην κονσόλα, από την Έλληνα Νεοφωτίστου, από τον Λουκά Κατσίκα, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, από το Αθηναϊκό Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Make me change my mind.
And there ain't no more to say.